Και δύο Κυριακές, αυτή είναι η τρίτη, να μελετούμε το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ. Θυμάστε ότι στο πρώτο κεφάλαιο ο Δανιήλ είναι έφηβος, 15 με 20 ετών, και παίρνει την απόφαση, ενώ είναι εχμάλωτος και ενώ δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να μην μολυνθεί από τα φαγητά του βασιλιά που θα του έδινε ο βασιλιάς να φάνε, και αυτό ήταν πράξη τιμής του βασιλιά προς αυτούς, γιατί τα φαγητά αυτά είχαν προσφερθεί προηγουμένως σε είδωλα. Ήταν ειδωλόθητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε. Ο Δανιήλ είναι 18 με 23 ετών και είδαμε πως συνέβη ένα παράξενο γεγονός. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, τον Ναβουχοδονόσο, είδε ένα όνειρο. Κατάλαβε ότι αυτό το όνειρο είχε μέσα του ένα μήνυμα, ότι δεν ήταν από τα συνηθισμένα όνειρα, ότι ήταν ένα μήνυμα από τον Θεό, και άρχισε να νοιάζεται για την ερμηνεία του. Μόνο που είχε ένα πρόβλημα, ξέχασε το όνειρο που είδε. Φώναξε όλους τους σοφούς και τους είπε, θέλω να μου πείτε τι όνειρο είδα και τι σημαίνει το όνειρο. Και οι σοφοί του βασιλείου του είπαν, είναι δυνατόν βασιλιά? Πες μας το όνειρο να σου πούμε την ερμηνεία. Είναι δυνατόν να σου πούμε και το όνειρο και την ερμηνεία? Γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν υπάρχει βασιλιά σε όλο τον κόσμο που να ζητάει από τους σοφούς του τέτοια. Ο βασιλιάς Τίμωθε διέταξε να σκοτωθούν όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνας. Ο Δανιήλ το έμαθε και μαζί με τους συντρόφους του προσευχήθηκε στον Θεό και ο Θεός τους έδωσε την απάντηση. Και έτσι είχαμε μείνει την περασμένη Κυριακή εκεί όπου ο Δανιήλ εμφανίζεται μπροστά στο βασιλιά. Ας ανοίξουμε λοιπόν τις Άγιες Γραφές στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, και να διαβάσουμε από το χωρίο 26. Δανιήλ 2:26. Απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήταν Βαλτασάσαρ, είσαι ικανός να φανερώσεις προς εμέ το ενύπνιον το οποίον είδον και την ερμηνείαν αυτού? Εμφανίζεται λοιπόν ο Δανιήλ μπροστά στον Ναβουχοδονόσορα. Του είχε πει ο αξιωματούχος του, ο Αριόχ, του Ναβουχοδονόσορα, ότι ξέρεις, υπάρχει κάποιος από τους εχμαλώτους εδώ που μπορεί να σου πει την ερμηνεία. Τον έφερε μπροστά του. Βλέπετε χαρακτηριστικά λέει, και είπε ο βασιλιάς στον Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήταν Βαλτασάσαρ. Και μας θυμίζει ένα γεγονός που το είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο, θυμάστε? Το γεγονός ότι το όνομα του Δανιήλ, όπως και των άλλων συντρόφων του, ο βασιλιάς τους το είχε αλλάξει, οι αξιωματιούχοι του τους το είχαν αλλάξει το όνομα, ώστε να μην υπάρχει μέσα το όνομα του Θεού, γιατί Δανιήλ σήμαινε ο Κύριος είναι ο Κρητής μου, αλλά να υπάρχει μέσα στο όνομά τους το όνομα του Βάαλ. Και το Βαλτασάσταρ να σημαίνει ο Βάαλ, ο Βίλ, θα προστατέψει τον όμηρο του βασιλιά. Και εδώ μας λέει ότι έρχεται μπροστά στον Ναβουχοδονόσορα κάποιος που του άλλαξαν το όνομα για να μην είναι μέσα το όνομα του αληθινού Θεού, ίσα ίσα μέσα στο όνομά του να είναι το όνομα ενός ψεύτικου Θεού, για να τον στρέψουν στη λατρεία των ψεύτικων Θεών. Αλλά αυτός έμεινε πιστός στον Θεό. Έτσι λοιπόν ρωτάει ο Ναβουχοδονόσορας τον Δανιήλ, μπορείς, είσαι ικανός να μου φανερώσεις τι είναι το όνειρο που είδα και ποια είναι η ερμηνεία του? Ήδη όλοι οι σοφοί του είχαν πει ότι αυτό είναι αδύνατο. Και λέει, είναι δυνατόν αυτός ο νεαρός, να ήταν κανένας μεγάλος παππούς σοφός, θα έλεγα αυτός έχει μεγαλύτερη πείρα από τους άλλους. Αυτός είναι κάπου ανάμεσα στα 18 και στα 23, νεαρός. Είναι δυνατόν να είναι πιο σοφός από τους σοφούς μου? Μπορείς, του λέει, είσαι ικανός. Απεκρίθη ο Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε, το μυστήριον περί του οποίου ο βασιλεύς επερωτά, δεν δίνανται σοφοί, επαειδή, μάγοι, μάντης, να φανερώσωση προς τον βασιλέα. Αλλά είναι Θεός εν το ουρανό, όσοις αποκαλύπτει μυστήρια. Βλέπετε, ο Δανιήλ δεν απαντάει, ναι βασιλιά, μπορώ. Αυτό δεν το ρώτησε ο βασιλιάς, μπορείς. Μπορείς να ερμηνεύσεις, και αφού είχε την απάντηση μπορούσε να πει, ναι βεβαίως, μπορώ, θα σου πω την απάντηση. Βλέπετε, ο Δανιήλ νοιάζεται να δώσει όλη τη δόξα στον Θεό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί. Πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ο Θεός μας δίνει τις ευλογίες Του, όταν ο Θεός ανοίγει δρόμους στη ζωή μας, να δίνουμε την δόξα στον Θεό, στον οποίο ανήκει η δόξα. Και να μην παίρνουμε δόξα για τον εαυτό μας. Έτσι. Γιατί ο εγωισμός μας θέλει να πάρουμε δόξα από παντού. Να πάρουμε δόξα από τους ανθρώπους, να πάρουμε δόξα από, αν είναι δυνατόν, ακόμα και από τον Θεό. Ο Δανιήλ, πριν να πει στον βασιλιά, μπορείς, δεν μπορείς, τον ρώτησε, πριν να του πει αν μπορεί ή δεν μπορεί, του λέει, άκουσε βασιλιά μου να σου πω. Αυτό το που ζήτησες, οι σοφοί σου έχουν δείτε. Δεν μπορεί άνθρωπος, σοφός, μάντης, οτιδήποτε, να το βρει. Αλλά, έτσι με άλλα λόγια του λέει, έμεσα βασιλιά, εσύ μπορεί να μου άλλαξες το όνομα, για να μου βάλεις το όνομα ενός από τους δικούς σου τους θεούς. Αλλά υπάρχει Θεός στον ουρανό, όχι από αυτούς που κυκλοφορούν εδώ κάτω, ο Βίλον, εγώ που λέγαμε, ο Σιν, από αυτούς που είχαν εκεί οι Βαβυλώνοι. Υπάρχει Θεός επάνω στον ουρανό και δοξάζουμε, αδελφοί, γιατί ο Κύριός μας είναι στον ουρανό. Δεν είναι Θεός αυτής της γης. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων που έπλασε ολόκληρο το σύμπαν. Είναι ο Θεός του ουρανού. Γιατί πολλές φορές έρχονται οι καταστάσεις στη ζωή, τα προβλήματα, προβλήματα στην οικογένεια, προβλήματα στη δουλειά, προβλήματα στην κοινωνία. Και πιεζόμαστε και λέμε, αχ, και αισθανόμαστε την πίεση και πώς θα βγω από αυτή την πίεση. Σκέψου. Ο Θεός λέει ότι αν έχεις πάρει συνειδητά την απόφαση να δώσεις τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, ότι έχει γίνει παιδί. Λέει, όσοι δέχτηκαν τον Χριστό, θυμάστε το κατεπάνιν Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο και στο χωρίο 12, όσοι δέχτηκαν αυτόν, λέει, τον Χριστό, τους έδωσε εξουσία να γίνουνε τέκνα Θεού, παιδιά του Θεού. Εάν έχεις δώσει λοιπόν τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, εάν έχεις δεχτεί προσωπικά τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, λέει ο Λόγος του Θεού ότι είσαι παιδί του Θεού. Για σκέψου λοιπόν, ο Θεός έφτιαξε το σύμπαν, έφτιαξε τα νεφελώματα. Ένα από τα νεφελώματα τα οποία υπάρχουν μέσα στο σύμπαν είναι και το νεφέλωμα στο οποίο ανήκουμε εμείς. Μέσα σε κάθε γαλαξία υπάρχουν πολλοί ήλοι, πολλά ηλιακά συστήματα, ήλοι με τους πλανήτες τους. Και γύρω από τον ήλιο γυρνούν 7 πλανήτες, ένας από τους μικρότερους, τον οποίον είναι η γη μας. Καταλάβατε τώρα. Ο Θεός είναι που έφτιαξε τα νεφελώματα. Στον εφταλεθελώματι είναι οι γαλαξίες. Στους γαλαξίες είναι τα ηλιακά συστήματα. Στο ηλιακό μας σύστημα ένας από τους πλανήτες είναι η Γη. Ο Θεός τα έφτιαξε όλα. Και στη Γη κάπου είναι η Αμερική. Κάπου είναι η Βόρεια Αμερική. Κάπου είναι ο Καναδάς. Κάπου είναι το Τορόντο. Και κάπου είσαι κι εσύ. Και λες, έχω ένα πρόβλημα. Μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι? Ο Θεός που έφτιαξε τα νεφελώματα και τους γαλαξίες και τα λοιπά, μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι? Μα ο Θεός έπλασε τα πάντα. Ο Θεός μας είναι ο Θεός του ουρανού, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση, λέει ο Λόγος του Θεού. Η σκιά μεταβάλλει, δεν μπορεί να αλλάξει, δεν αλλάζει ο Θεός μας σε τίποτα. Έτσι όπως διαβάζουμε για τη δύναμή του μέσα στην Αγία Γραφή, είναι ο ίδιος, η δύναμή του δεν αλλοιώθηκε. Υπάρχει Θεός στον ουρανό που αποκαλύπτει μυστήρια. Και υπάρχει Θεός στον ουρανό που μπορεί να λύσει το πρόβλημά σου. Υπάρχει Θεός στον ουρανό που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανένας άνθρωπος επί γης. Γιατί είναι ο Θεός του ουρανού. Και θα κάνει γνωστό εις τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορ τι μέλη γενέστε εντεθες χάτες ημέρ. Λέει βασιλιά, ο Θεός του ουρανού που γνωρίζει τα πάντα και γνωρίζει πώς θα είναι το τέλος, έχει να σου πει βασιλιά μου κάτι. Θέλει να σου φανερώσει τι θα γίνει τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό σου έδωσε αυτό το όνειρο. Βλέπετε, πάντοτε οι άνθρωποι σκεφτότανε τις τελευταίες μέρες και τώρα Πολύ περισσότερο σκέφτονται οι άνθρωποι τις τελευταίες μέρες. Όταν ήρθα εδώ, διαπίστωσα ότι εσάς εδώ στον Καναδά σας απασχολεί περισσότερο το 2000 και το τι θα γίνει με τα κομπιούτερ, τι θα γίνει με το U2K. Καλά το είπα. Y2K, bug. Είμαστε ασφαλείς στα χέρια του Κυρίου. Είμαστε ασφαλείς στα χέρια του Κυρίου. Μα τι θα γίνει αν ο Θεός δεν έχει πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι να τον εμπιστευτείς. Υπήρχε και κάποιος άλλος που έμεινε χωρίς φαΐ. Λέει, τι θα γίνει άμα κλείσουν τα κομπιούτερ και θα μείνουμε χωρίς φαΐ? Και ο Ηλίας έμεινε χωρίς φαΐ και ο Θεός έστειλε κοράκια. Δόξα τω Θεώ. Μη φοβάστε, αδελφοί. Ο φόβος δεν είναι από τον Κύριο. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβο, διώχνει έξω τον φόβο. Και ο Θεός δεν μας έδωσε, λέει στην δεύτερη προς Τιμόθεον στο 1:7, δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, που είναι πνεύμα φόβου, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Συνεπώς κάθε τι που σας κάνει να οδηγήσετε σε φόβο, που δεν είναι φόβος Κυρίου, που δεν είναι ο σεβασμός μπροστά στον Κύριο, αλλά φόβος για το τι θα συμβεί στο μέλλον, δεν είναι από τον Θεό. Έτσι, διώξτε το. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Του λέει λοιπόν, το ενύπνιόν σου και οράσεις της κεφαλής σου επί της κλίνης σου είναι αυτό. Βασιλέ, οι διαλογισμοί σου ανέβησαν εις τον νου σου επί της κλίνης σου περί του τι μέλλει γενέστε με τατά. Βασιλιά, λέει, όταν έπεσες να κοιμηθείς, είχες κάποιες σκέψεις. Ανέβηκαν στο μυαλό σου, λέει, διαλογισμοί, σκέψεις. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Θυμάστε, είχαμε πει την περασμένη φορά, είμαστε στο 604 π.Χ. Ο Ναβουχοδονόσορας έχει μείνει μόνος αυτοκράτορας. Πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το 606, ήταν συναυτοκράτορας με τον πατέρα του. Τώρα έχει μείνει μόνος, μονοκράτορας. Έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του γνωστού τότε κόσμου και έχει συντρίψει το 605 π.Χ., ένα χρόνο πριν δηλαδή, τη μεγαλύτερη άλλη δύναμη που υπήρχε στην αρχαιότητα εκείνης της εποχής, την δύναμη της Αιγύπτου. Έτσι, στη μάχη της Χαρκεμής το 605 νικήθηκε και η Αίγυπτος. Έτσι λέει ο Ναβουχοδονόσορας τώρα, το είπε ο κοσμοκράτορας. Σήμερα θα το λέγαμε ο πλανητάρχης. Αυτός που μόνος μπορεί να κάνει κουμάντο πάνω, ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δύναμη που μπορεί να σταθεί μπροστά στην αυτοκρατορία μου και σε μένα. Από εδώ και πέρα, άρα, γιατί θα γίνει? Το σκεφτόταν ο Ναβουχοδονόσορας. Και του λέει ο Δανίλ, αυτές οι σκέψεις του τι πρόκειται να γίνει, ανέβηκαν στην καρδιά σας να σκέφτεται τι θα γίνει άρα, τι θα γίνει άρα. Λοιπόν, αυτός που αποκαλύπτει τα μυστήρια, αυτός λέει, σου αποκάλυψε, έκανε γνωστόν εισέ, τι μέλη γενέστε. Πλην, όσον το κατεμέ, το μυστήριο τούτο δεν απεκαλύφθη προς εμέ δια σοφίας, την οποίαν έχω εγώ μάλλον παραπάντα στους ζώντας, αλλά δια να φανερωθεί η ερμηνεία προς τον βασιλέα και δια να γνωρίσει τους διαλογισμούς της καρδίας. Και πάλι βλέπετε, ο Δανίλ νοιάζεται να μην πάρει δόξα από τον Θεό. Να δώσει όλη τη δόξα στον Θεό. Λοιπόν, όσο αφορά εμένα τώρα, πριν αρχίσω να σου λέω, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται για σοφία που έχω εγώ παραπάνω από τους άλλους, αλλά ο Θεός το αποκάλυψε. Γιατί ο Θεός ήθελε να γνωρίσεις τι ακριβώς θα γίνει στο μέλλον. Να γνωρίσεις ποια είναι η απάντηση στη σκέψη σου που έλεγε τι θα γίνει άραγε από εδώ και πέρα. Και αρχίζει από το 31 και μετά να του λέει ποιο είναι το όνειρο. Συ βασιλεύ εθεώρη. Στεκόσουνα βασιλιά, λέει, και κοίταζες μπροστά. Και ειδού εικόν μεγάλη. Μπροστά σου στάθηκε ένα τεράστιο άγαλμα, μια τεράστια εικόνα. Εξαίσιος ήτο εκείνη η εικόνα. Έτσι. Ένα λαμπρό άγαλμα λοιπόν, και γι' αυτό ο βασιλιάς καθόταν και το θαύμαζε. Και υπέροχος η λάμψης αυτής εισταμένης ενώπιόν σου και η μορφή αυτής φοβερά. Ένα άγαλμα λοιπόν τεράστιο μπροστά, με πολύ εντυπωσιακό τρόπο φτιαγμένο και που προκαλούσε δέος, λέει η μορφή, ήταν φοβερή. Η κεφαλή της εικόνος εκείνης ήταν εκ χρυσίου καθαρού. Το κεφάλι ήταν από καθαρό χρυσάφι, αυτό το άγαλμα. Έβλεπε ένα άγαλμα. Ξέρετε, στα αρχαία η λέξη εικόνη πολλές φορές δηλώνει όχι την εικόνα όπως την φαινόμαστε, όχι μονάχα την ζωγραφιά, την ζωγραφική, αλλά δηλώνει και το άγαλμα. Και εδώ από ό,τι φαίνεται, από την δίγηση παρακάτω, πρόκειται για άγαλμα, αυτό είδε μπροστά του Ναβουχοδονόσορ. Έτσι λοιπόν, ένα άγαλμα που έχει ένα κεφάλι από καθαρό χρυσάφι. Το στήθος αυτής και οι βραχίονες αυτής εξ αργύρου. Χρυσό λοιπόν το κεφάλι, το στήθος και τα χέρια, οι βραχίονες, από ασίμι. Η κοιλία αυτής και η μυρή αυτής εκ χαλκού. Ήταν λοιπόν μέχρι τη μέση θα λέγαμε ασημένιο και μετά η κοιλιά και η μυρή μέχρι τα γόνατα από χαλκό. Εκνήμε αυτής εκ σιδήρου. Η κνήμη από το γόνατο δηλαδή μέχρι τον αστράγαλο ήταν από σίδερο. Επόδες αυτής από τον αστράγαλο και κάτω, μέρος μεν εκ σιδήρου, μέρος δε εκ φυλού. Ένα παράξενο άγαλμα. Κεφάλι χρυσό, στήθος και χέρια ασημένια, κοιλιά από τη μέση μέχρι τα γόνατα και μυρί χάλκινη, από το γόνατο ως τον αστράγαλο σίδερο και από τον αστράγαλο και κάτω τα πόδια ανακατεμένος σίδερος με πυλό. Εθεώρης, καθώς λέει και του θαύματος, συγκοιτούσε σε αυτή την εικόνα, αυτό το άγαλμα. Εθεώρης, εωσού απεκόπη λίθος άνευ χειρών και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής, τους εξιδύρου και πυλού, και κατεσύντριψεν αυτού. Και έτσι πως το έβλεπες αυτό το άγαλμα και το κοίταζες και το θαύμαζες, γιατί ήταν τόσο εντυπωσιακό και σου προκαλούσε τέτοιο δέος, ξαφνικά λέει, πέφτει μία πέτρα, ένας βράχος, που όμως δεν τον ξέκοψε κανένας, δεν τον χτύπησε κάποιος να πεις ότι ήταν σε ένα βουνό και κάποιος τον χτύπησε και τον έβγαλε. Έφυγε άνευ χειρών. Δεν τον έσβρωξε κανένας, δεν τον έκοψε κανένας, ξαφνικά ένας βράχος από το τίποτα, out of the blue που θα λέγανε εδώ πέρα, άρχισε να κατρακυλάει και έρχεται και πέφτει επάνω στα πόδια της εικόνας που ήταν από σίδερο και από φυλό και τα κομμάτια. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατεσυντρίφθησαν ομού και έγιναν ως λεπτών άχυρων αλωνίου θερινού και ο άνεμος εσήκωσε αυτά και ουδής τόπος ευρέθη αυτόν. Σκεφτείτε, άμα έχεις ένα άγαλμα, χρυσάφι, ασίμι, χαλκό, σίδερος και πυλός και έρχεται ένας βράχος κατρακυλάει, μπαμ στα πόδια, γκρεμίζεται το άγαλμα. Ποιο πρέπει να είναι το φυσικό αποτέλεσμα? Να σπάσει και να είναι ένα κομμάτι χρυσάφι εκεί, ένα κομμάτι ασίμι παραπέρα, ένα κομμάτι χαλκός, ένα κομμάτι σίδερος. Αλλά εδώ λέει, όταν έσπασε το άγαλμα, ξαφνικά όλα διαλύθηκαν και εξαφανίστηκαν. Έγιναν, λέει, όπως είναι το λεπτό άχυρο του αλωνίου. Θυμάστε στο αλώνισμα πώς είναι το άχυρο. Ρίχνεις επάνω το σιτάρι και καθώς πέφτει ο αέρας φυσάει το άχυρο και φεύγει και μένει το σιτάρι χώρια και έτσι ξεχωρίζει το σιτάρι από το άχυρο. Έτσι λοιπόν ξαφνικά εξαφανίστηκαν χρυσάφια, ασίμια, χαλκί, σίδερα, τίποτα. Ο δε λίθος ο χτυπήσας στην εικόνα έγινε όρος μέγα και γέννησε όλη τη γη. Έτσι. Αυτή η πέτρα λοιπόν που γκρέμισε το άγαλμα άρχισε να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει και ενώ τα άλλα όλα εξαφανίστηκαν, η πέτρα αυτή έγινε τεράστιο βουνό και ήταν τόσο μεγάλο το βουνό που σκέπασε ολόκληρη τη γη. Αυτό ήταν το όνειρο. Τούτο είναι το ενίσχυο. Και την ερμηνεία αυτού θέλουμε νυχτή ενώπιον του βασιλιά. Λέει, βασιλιά, αυτό είναι το όνειρο. Άκου τώρα τι σημαίνει το όνειρο αυτό. Συ βασιλεύς, συ βασιλεύς, είσαι βασιλεύς βασιλέων. Διότι ο Θεός του ουρανού έδωκε νησέ βασιλείαν, δύναμην και ισχύν και δόξαν. Εσύ, τη λέει η βασιλιά, αυτή τη στιγμή είσαι βασιλεύς βασιλέων. Είσαι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Δεν υπάρχει άλλος βασιλιάς. Ε? Τα διάφορα άλλα έθνη γύρω είχαν τους βασιλιάδες τους, αλλά εσύ είσαι βασιλιάς πάνω σε όλους αυτούς τους βασιλιάδες. Είπαμε ότι ήταν ο κοσμοκράτορας της εποχής εκείνης. Η μεγαλύτερη, ο αρχηγός της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας που υπήρχε στην εποχή. Προσέξτε όμως τι του λέει. Διότι ο Θεός του ουρανού έδωκε νησέ βασιλείαν δύναμη και ισχύν και δόξα. Αλλά αυτό που έχει, του λέει η βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, δεν το πήρε επειδή έτυχε. Επειδή ο πατέρας σου ήταν βασιλιάς και επειδή εσύ τον διαδέχτηκες, κληρονόμος του ήσουνα. Όχι, λέει. Ο Θεός του έδωσε την βασιλεία. Θυμάστε προηγουμένως είχε προσευχηθεί ο Δανίλ. Είχε προσευχηθεί. Εσύ είσαι ο καθιστόν βασιλής και καθερόν βασιλής. Εσύ βάζεις κάποιον σε θέση εξουσία, και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τη βασιλική εξουσία, ισχύει για οποιαδήποτε εξουσία. Και θυμάστε ότι στο 13ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής μας λέει ότι δεν υπάρχει εξουσία ημί υπό Θεού. Έτσι. Αλλά ο Θεός του έδωσε τη θέση αυτή για να του δώσει μία ευκαιρία να ευεργετήσει τον λαό στον οποίο θα ήταν άρχοντα. Γι' αυτό, αδελφοί, επειδή ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δίνει εξουσία στους ανθρώπους, γι' αυτό μας λέει στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο δεύτερο χωρίο, να προσευχόμαστε για τους άρχοντες μας. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο λόγος του Θεού λέει: θέλω να κάνετε προσευχάς δεήσεις ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των ενυπεροχιών του. Δηλαδή, υπέρ αυτών που είναι οι ανώτατοι άρχοντες ενός τόπου, εκείνη την εποχή ήταν βασιλιάδες, σήμερα κατά κανόνα είναι είτε πρόεδροι της Δημοκρατίας είτε πρωθυπουργοί, αυτοί που έχουν την πραγματική εξουσία στα χέρια του. Ή ακόμα σε επιμέρους περιοχές μπορεί να είναι οι διοικητές των νομών, των επαρχιών, των provinces, έτσι, των πόλεων, οι δήμαρχοι, οι νομάρχοι ή οτιδήποτε άλλο. Είναι άνθρωποι που έχουν στα χέρια τους εξουσία. Και λέει να προσεύχεστε για τους άρχοντες. Γιατί, για να διάγουμε, λέει στη συνέχεια, βίο ατάραχο και ιστίχιο με τα πάσης ευσεβίας και σεμνότητας. Μπορούμε να προσευχόμαστε για τους άρχοντες του τόπου μας και για τους άρχοντες άλλων τόπων και θα μου πείτε, καλά δηλαδή και αν προσεύχομαι εγώ θα αλλάξει κάτι. Απάντηση. Αλληλούια, βεβαίως θα αλλάξει. Βεβαίως και θα αλλάξει. Διότι ο Θεός του ουρανού είναι αυτός που έδωσε την εξουσία στους ανθρώπους αυτούς. Είναι αυτός που μπορεί να τους καθαιρέσει από την εξουσία. Είναι αυτός που μπορεί να τους δώσει σοφία και σύνεση για να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Έτσι όταν διαβάζετε εφημερίδες ή όταν βλέπετε τηλεόραση, μην λέτε έτσι αποφάσισαν. Αυτός σχεδιάζουν. Προσευχηθείτε. Διαβάζετε τις ειδήσεις και πέστε, κύριε, μήπως υπάρχει εδώ κάτι που χρειάζεται να προσευχηθώ γι' αυτό. Παραδείγματος χάρη, συζητιέται στη Βουλή ένας νόμος να ψηφιστεί, που είναι αντίθετος με τις αρχές του Ευαγγελίου. Ευκαιρία για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού να σταθεί και να πει οι πιστοί του Κυρίου να πούνε όχι, στον τόπο όπου ζω εγώ δεν θα ψηφιστεί νόμος αντίθετος με τον λόγο του Κυρίου μου, που είναι ο Θεός του ουρανού, στον οποίο υπάρχει όλη η εξουσία. Θα προσευχηθούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να μην περάσει ο νόμος. Βλέπετε, οι άνθρωποι του κόσμου θα βγουν να κάνουν διαδηλώσεις. Θα βγουν να κάνουν απεργίες. Οι πιστοί του Κυρίου έχουν εξουσία να προσευχηθούν και οι δυνάμεις του εχθρού που προωθούν τον νόμο που είναι αντίθετος με το θέλημα και τα σχέδια του Θεού να χάσουν τη δύναμη. Οι δυνάμεις του πονηρού που προωθούν τα σχέδιά τους να χάσουν τη δύναμη και να μην μπορούν να προωθήσουν νόμους αντίθετου με τον Λόγο του Θεού. Αδελφοί, η προσευχή έχει δύναμη και ο Κύριος έχει δώσει εξουσία και θα έχουμε ευκαιρία τις Τετάρτες να μιλήσουμε για την εξουσία που δίνει ο Κύριος στους πιστούς του με την προσευχή. Και μπορούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να προσευχηθούμε και καταστάσεις γύρω μας να αλλάξουν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι μέσα στο σύμπαν υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα. Το διαβάζουμε αυτό στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 7 έως 11, που λέει ότι επειδή ο Χριστός ταπεινώθηκε τόσο πολύ, υπακούοντας το θέλημα του Θεού, ώστε να φτάσει μέχρι τον θάνατο και μάλιστα σταυρικό θάνατο, που ήταν ατιμωτικό θάνατο, δια τούτο λέει ο Θεός, ο Πατέρας, υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα του υπερπάν όνομα. Για να γονατίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού παν γόνι επ ουρανίων και επιγείων και κατακτονίων. Και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Προς δόξαν Θεού Πατρός. Έτσι. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Το όνομά του είναι υπερυψωμένο. Και στο όνομα του Ιησού Χριστού οι πιστοί του Κυρίου έχουν εξουσία να προσεύχονται και να περιμένουν να γίνουν αλλαγές. Προσέξτε, η προσευχή είναι αγώνας, δεν είναι. Προσευχήθηκα μία φορά και δεν έγινε τίποτα. Ξέρω πολύ. Παρομοίως. Και εγώ προσευχήθηκα μία φορά και δεν έγινε τίποτα. Ο Επαφράς λέει αγωνιζόταν στις προσευχές. Εσύ περιμένεις να λειτουργήσει η προσευχή. Ραβδί, κουνάς το ραβδάκι, όπα έγινε κάτι. Όχι. Η προσευχή είναι αγώνας γιατί υπάρχει αντίσταση από τον εχθρό στην προσευχή. Και επιμένεις μέχρι η δύναμη που αντιστέκεται να συντριφτεί και να φανεί στο φυσικό κόσμο κάτι που ο Θεός αποφάσισε να γίνει στον πνευματικό κόσμο. Έτσι λοιπόν, ξεκινάει ο Δανιήλ λέγοντας τον Αβουχοδονόσορα βασιλιά, «Εσύ είσαι βασιλιάς βασιλιάδων, γιατί ο Θεός του ουρανού έδωκε σε σένα την βασιλεία, δύναμη, ισχύν και δόξα. Και πάντα τόπον όπου κατοικούσιν οι ή των ανθρώπων, τα θηρία του αγρού, και τα πετεινά του ουρανού, τα ζώα και τα πουλιά, έδωκεν εις την χείρα σου και σε κατέστησε Κύριον επί πάντων τούτων. Σύ είσαι η κεφαλή εκείνη η κρίση». Έτσι λοιπόν, βασιλιά, το τεράστιο αυτό άγαλμα που είδες, το χρυσό κεφάλι είσαι εσύ. Είναι δηλαδή η βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Γιατί ο Θεός σου έδωσε όλα αυτά να είναι κάτω από την εξουσία σου. Και πραγματικά η βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, από τα ευρήματα που βρίσκουν τώρα οι αρχαιολόγοι, είναι από τις πλούσιες αυτοκρατορίες με πολλά χρυσάφια και με πολλά κτίρια ένδοξα και μεγαλοπρεπέστατα. Και μετά σε, του λέει, θέλει να στηθεί άλλη βασιλεία κατωτέρα σου. Έτσι λοιπόν, μετά από την χρυσή βασιλεία που θα ήταν η βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, ακολουθεί μια άλλη βασιλεία η οποία θα ήταν κατώτερη. Δεν θα είχε τόση δύναμη και τόση λαμπρότητα όσο η βαβυλωνιακή. Και αυτή ήταν η περσική αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία των Μίδων και Περσών. Θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια πώς οι Πέρσες κατέλαβαν την Βαβυλώνα και κατέστρεψαν την δύναμη της βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας και έγιναν μετά η μεγάλη αυτοκρατορία που κατέλαβε όλα σχεδόν τα εδάφη που είχε η Βαβυλωνιακή, έγινε η μεγάλη Περσική Αυτοκρατορία. Και θα θυμάστε από το σχολείο που μαθαίναμε τους Περσικούς πολέμους, αυτή η Περσική Αυτοκρατορία που δοκίμασε μετά να καταλάβει και τον ελληνικό χώρο. Έτσι λοιπόν. Και τρίτη άλλη βασιλεία εκ Χαλκού, ή της θέλει κυριεύσει επί πάσης της γης. Μετά από την Ασημένια Βασιλεία, θα υπάρξει μια άλλη τρίτη βασιλεία από Χαλκό, η οποία λέει θα κυριεύσει επί πάσης της γης. Ποια ήταν η μεγάλη αυτοκρατορία που ακολούθησε την Περσική? Έτσι, η ελληνική αυτοκρατορία. Έτσι. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν η αυτοκρατορία που κατέλαβε όλο τον χώρο που είχε η Περσική αυτοκρατορία και ακόμα περισσότερο και έφτασε μέχρι την Ινδία. Έτσι. Γι' αυτό λέει αυτή η βασιλεία που θα είναι από Χαλκό και τα όπλα που βρίσκουμε στους τάφους των βασιλιάδων τώρα που βρέθηκε στην Βεργίνα ο τάφος του Φιλίππου, έτσι, τα όπλα είναι από Χαλκό, είναι χάλκινα τα όπλα όλα. Έτσι, άμα πάτε στο μουσείο θα τα δείτε πρασινοπά. Κάθε τι πρασινοπό που βλέπετε στο μουσείο είναι από χαλκό, γιατί ο χαλκός όταν σκουριάζει πρασινίζει. Έτσι, η οξύδωση του χαλκού δίνει πράσινο χρώμα. Η οποία πράγματι λέει θέλει κυριεύσει επί πάσης στιγμής και έτσι ακριβώς έγινε. Σκεφτείτε τώρα, έτσι, αυτά είναι πράγματα που λέγονται το 604 π.Χ. και προφητεύονται γεγονότα. Ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε τη μάχη στο Γρανικό, ας πούμε, το 334 π.Χ. Είμαστε λοιπόν 200 χρόνια πριν. Και μετά λέει και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθεί ισχυρά ως ο σίδηρος. Η επόμενη βασιλεία, λέει, που θα απλωθεί θα είναι πάρα πολύ δυνατή, θα είναι σιδερένια. Ποια είναι αυτή? Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Θα θυμάστε τις ρωμαϊκές λεγεώνες, από ό,τι θυμάστε από το σχολείο. Δεν έμενε μπροστά τίποτα όρθιο. Προσπάθησε η μακεδονική φάλαγγα να αντισταθεί, τίποτα. Τη συνέτριψε ο Εμίλιος Παύλος, ο στρατηγός των Ρωμαίων. Πήγανε μετά στην Ασία να αντισταθούν, τίποτα. Πήγανε στην Παλαιστίνη να αντισταθούν, στην Αίγυπτο. Ένα-ένα τα κατέλαβε όλα. Το 31 π.Χ. η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν παντού σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Όχι μονάχα στην Ανατολή, εκεί που ήταν πριν τα βασίλεια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά κατέλαβε και τη Δύση ολόκληρη, τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Βρετανία ακόμα. Έτσι, ισχυρά ως ο σίδηρος. Καθώς ο σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα. Μάλιστα, καθώς ο σίδηρος ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Έτσι, η επόμενη βασιλεία λοιπόν θα κομματιάζει, θα κόβει και θα κατασυντρίβει. Έτσι έγινε, έτσι ακριβώς έγινε, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Περιδέ του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, μέρος μεν εκπυλού και ραμαίος, μέρος δε εξιδύρου, θέλει είστε βασιλεία διηρημένη. Πλην θελημένη τι εν αυτή εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες των σίδερων αναμεμειγμένων με τα αργυλώδους πυλού. Εκεί που είδες ότι στο τέλος, ενώ ήταν η κνή με σίδερο, από εκεί και κάτω ο σίδερος ήταν μαζί με πυλό ανακατεμένο, η βασιλεία αυτή θα έχει κάποια στοιχεία παρακμής. Κάπου, κάποια σημεία θα είναι δυνατά ισχυρά, κάποια άλλα θα είναι αδύνατα. Και πραγματικά όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία απλώθηκε σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, αμέσως μετά άρχισαν τα σημάδια της παρακμής. Ήδη από τον 1ο αιώνα, πολύ περισσότερο το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, σημάδια παρακμής. Έτσι. Άρχισε σιγά σιγά να χάνει τη δύναμή της. Έτσι υπήρχαν τομείς όπου ήταν ισχυροί. Από άποψη στρατιωτική ήταν ισχυροί. Μόλις κάπου κάποιος από τους λαούς που είχε καταλάβει πήγε να σηκώσει το κεφάλι, τρέχαν οι ρωμαϊκές λεγιώνες, σύντριβαν την επανάσταση. Αλλά από άποψη κοινωνική υπήρχαν τεράστιες κοινωνικές διαφορές που δημιουργούσαν προβλήματα. Η οικονομία είχε έρθει όλη στα χέρια των λίγων, ο λαός πεινούσε. Συνεπώς είχαν αρχίσει τα θεμέλια της αυτοκρατορίας σιγά σιγά να ταράζουν. Έτσι λέει, θα είναι διηρημένη η βασιλεία, άρχισαν μετά οι συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων που ήθελαν να πάρουν την εξουσία, θα υπάρχει κάτι από τη δύναμη του σιδήρου, αλλά θα είναι αναμειγμένη δύναμη αυτή με τομείς όπου υπάρχει μεγάλη αδυναμία. Και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εξ σιδήρου και μέρος εκ πυλού, ούτως η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος έφθαρτη. Έτσι λοιπόν μετά από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία άρχισε να παρουσιάζεται αυτή η κατάσταση. Να είναι από μια μεριά να υπάρχει δύναμη, από την άλλη να είναι έφθαρτο. Έτσι, να σπάει εύκολο. Και καθώς είδες τον σίδηρον, του λέει, αναμεμειγμένον μετά του αργυλώδου σπηλού, ούτω θέλουσιν να αναμειχθεί διασπέρματος ανθρώπων. Πλην δεν θέλουσιν είστε και κολλημένοι ο ίς μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν μειγνύεται μετά του πυλού. Αλλά ενώ θα φαίνεται ότι υπάρχει δύναμη, θα υπάρχει παράλληλα και αδυναμία. Γιατί η αυτοκρατορία αυτή αποτελείται από διάφορους πολλούς λαούς, καθένας από τους οποίους έχει τις δικές του συνήθειες, τους δικούς του τρόπους, θέλει να τραβήξει τους δικούς του δρόμους και κάποια στιγμή όλα αυτά θα διαλυθούν. Προσέξτε, είμαστε στο 604 π.Χ. και ο Θεός λέει στον Ναβουχοδονόσορα, εδώ μέσω του Δανιήλ, το τι θα γίνει για τα υπόλοιπα 600 και χρόνια. Του είπε ότι θα έρθει η άλλη βασιλεία, η Περσική, μετά η Ελληνική, μετά η Ρωμαϊκή και μετά τη Ρωμαϊκή. Ότι υπάρχει, τι θα υπάρχει. Αδελφοί, όλο αυτό είναι για να μας δείξει ότι ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ο Κύριος της ιστορίας. Γνωρίζει τα ιστορικά γεγονότα. Τίποτα δεν συμβαίνει πάνω στη γη μας που ο Κύριος να μην το γνωρίζει και να μην ξέρει εκ των προτέρων τι πρόκειται να συμβεί. Γι' αυτό ακριβώς και μπορεί να πει εκ των προτέρων το μέλλον. Μπορεί να πει εδώ στον Δανιήλ και στον Αβουχοδονόσορα τι θα γίνει τα επόμενα 600 χρόνια. Ο Θεός μας ξέρει και μπορούμε να εμπιστευόμαστε στο γεγονός ότι ο Θεός ξέρει. Πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν, λέει και εγώ θέλω να ξέρω. Δεν υπάρχει λόγος να ξέρεις. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι να ξέρεις, είναι να εμπιστεύεσαι. Είναι να πιστεύεις. Να εμπιστεύεσαι στον Θεό ότι από τη στιγμή που σε κρατάει στα χέρια Του, ό,τι και να συμβεί, είσαι μέσα στα δυνατά χέρια ενός παντοδύναμου Θεού και δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, είναι τόσο σημαντικά, είναι τόσο συγκλονιστικό αυτό το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει την ιστορία και λέει εκ των προτέρων την ιστορία, που άνθρωποι, ακόμα και θεολόγοι, οι οποίοι μελετούν τα κείμενα αυτά και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι δυνατόν ο Θεός να ξέρει εκ των προτέρων και να λέει εκ των προτέρων και να δίνει προφητικό λόγο που να προλέγει τα μέλλοντα, δεν είναι δυνατόν. Ξέρετε τι έχουν πει? Αυτό το βιβλίο δεν γράφτηκε από τον Δανιήλ. Έτσι, έβαλε κάποιος άλλος το όνομα του Δανιήλ. Αυτό γράφτηκε αφού είχαν εκπληρωθεί όλα, λέει, εκεί στην εποχή των Μακαβαίων περίπου. Εκεί που ήταν, τότε γράφτηκε. Και υπάρχουν βιβλία ολόκληρα που υποστηρίζουν τη θεωρία ότι αυτό γράφτηκε τότε, εκείνα τα χρόνια, δηλαδή γύρω στο 100 π.Χ. Όχι. Το επιχείρημα ποιο είναι? Αφού λέει τα γεγονότα τα οποία γίνανε πριν. Καταλαβαίνετε, γιατί δεν μπορεί ο φυσικός άνθρωπος να καταλάβει τα πράγματα του Πνεύματος του Θεού. Άμα βγάλεις το υπερφυσικό έξω από την Αγία Γραφή, δεν μπορείς να την ερμηνεύσεις. Ο Θεός στον ουρανό αποκαλύπτει μυστήρια, ο Θεός γνωρίζει το μέλλον, ο Θεός δίνει προφητικό λόγο, ο Θεός φανερώνει το τι πρόκειται να συμβεί. Και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων, θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ή της εις τον αιώνα δεν θέλει φθαρεί. Τον καιρό που θα είναι αυτή η τελευταία βασιλεία, ο Θεός του ουρανού θα αναστήσει μια άλλη βασιλεία που δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Και η βασιλεία αυτή δεν θέλει περάσει εις άλλων λαών. Τελείωσε, δεν θα υπάρξει άλλη βασιλεία από εκεί και πέρα. Θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσα στάφτα στας βασιλείας, αυτή δεν θέλει διαμένει στον αιώνα. Όλες οι βασιλείες θα συντριφτούν, θα κατασταθούν, δεν θα υπάρξει καμία από αυτές τις βασιλείες. Αλλά αυτή η καινούργια βασιλεία που θα δώσει ο Θεός θα μένει στον αιώνα. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και όταν ήρθε άρχισε να κηρύττει «Μετανοείτε, διότι ίγγηκεν η βασιλεία των ουρανών». Αυτή ήταν η καινούργια βασιλεία. Ενώ ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και είχε αρχίσει η παρακμή, είχε αρχίσει ο Σίδηρος να είναι ανακατεμένος με τον πυλό, ήρθε ο Κύριος και είπε «Μετανοείτε, ίγγηκεν η βασιλεία των ουρανών». Και άρχισε, κάνοντας τα θαύματά του, να καταστρέφει τα έργα της παλιάς βασιλείας, της βασιλείας του Σατανά. Έφερνε ο Σατανάς αρρώστια, έφερνε ο Κύριος θεραπεία. Έφερνε ο Σατανάς καταστροφή, έφερνε ο Κύριος ευεργεσία. Έφερνε ο Σατανάς θάνατο, έφερνε ο Κύριος ανάσταση. Διήλθε ευεργετών και θεραπεύων τους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 10:38. Ο Κύριος μας. Και βλέπετε, όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, είπε, μίλησε για την Βασιλεία του Θεού σαν κάτι το οποίο άρχιζε στις μέρες του, είπε ότι ίγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά όταν μιλάει ο Χριστός, άλλες φορές μιλάει για τη Βασιλεία του Θεού σαν να είναι τώρα, εδώ, και άλλες φορές μιλάει σαν να είναι η Βασιλεία του Θεού στο μέλλον, όταν θα έρθει. Γιατί η ολοκληρωτική φανέρωση της Βασιλείας του Θεού θα είναι όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευση. Έτσι. Καθώς λέμε στο σύμβολο της πίστεως, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούκα εστε τέλος. Έτσι. Λοιπόν, τότε θα είναι η οριστική φανέρωση της βασιλείας. Όταν ήρθε στην πρώτη του έλευση, ήταν η πρώτη φανέρωση της βασιλείας. Και εμείς τώρα ζούμε στο ενδιάμεσο διάστημα. Η βασιλεία του Θεού άρχισε να φαίνεται με την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού, αλλά θα φανεί πλήρως και ολοκληρωτικά όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευση. Και έτσι τώρα είμαστε στο ενδιάμεσο διάστημα, όπου η βασιλεία του Θεού ήδη έχει έρθει, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει πλήρως. Ήδη έχει έρθει μερικώς, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα πλήρως. Δεν έχει φανεί η πλήρης φανέρωση της βασιλείας του Θεού, που θα φανεί με τον ερχομό του Ιησού Χριστού για δεύτερη φορά. Έτσι, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός ίδρυσε τη βασιλεία του καθώς ήρθε στη γη κάτω. Και η βασιλεία αυτή συνεχίζεται στις μέρες μας και η βασιλεία αυτή θα φανερωθεί στην πλήρη δόξα της όταν ο Ιησούς Χριστός θα έρθει για δεύτερη φορά. Καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος εκ του όρους ανευχηρών και κατεσύντριψε των σίδηρων, των χαλκών, των πυλών, των άργυρων και των χρυσών, ο Θεός ο Μέγας έκανε γνωστόν εις τον βασιλέα ό,τι θέλει γίνει μετά τάφτα. Και αληθινόν είναι το ενύπνιον και πιστή η ερμηνεία του. Έτσι. Δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί ο Θεός μας γνωρίζει το μέλλον, ο Θεός μας μπορεί να φανερώσει το μέλλον, ο Θεός μας έχει την κατάσταση στα χέρια του. Γι' αυτό, αδελφοί, ό,τι και να συμβαίνει, μην ταράζεστε. Ό,τι και να συμβαίνει, μην ανησυχείτε. Εμπιστευτείτε τον Κύριο των δυνάμεων. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αγαθός και όταν εμπιστευόμαστε σε Αυτόν, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα και κανένα. Ο Θεός ετοίμασε για μας μία αιώνια βασιλεία και εμείς είμαστε μέλη όχι της βασιλείας της χρυσής, της αργυρής, της χάλκινης, της σιδερένιας, ούτε της πύλινης, αλλά είμαστε μέλη της αιώνιας βασιλείας, η οποία ποτέ δεν θα φθαρεί. Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου. Τότε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έπεσε επιπρόσωπον και προσεκίνησε τον Δανίλ. Το φαντάζεστε αυτό? Φαντάζεστε? Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβουχοδονόσορ, που έδινε διαταγή: κόψτε τους όλους το λαιμό. Γιατί? Δεν μπορούν να πουν τι όνειρο είδα. Φαντάζεστε? Τρέλα και αλαζονία. Δεν μπορούν να πουν το όνειρο που είδα, να κόψουμε το κεφάλι τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος αυτός, ο αλαζόνα, πέφτει να προσκυνήσει σε ποιον? Έναν από τους δούλους που είχε φέρει σε μια από τις εκστρατείες του. Έπεσε να προσκυνήσει τον Δανίλη. Και προσέταξε να προσφέρωσιν εις αυτόν προσφοράν και θυμιάματα. Ας είπε ο καημένος ο Δανίλ, όχι εγώ, λέει, βασιλιά, υπάρχει Θεός εν το ουρανό. Πού να καταλάβει ο βασιλιάς? Φέρτε, λέει, να του προσφέρουμε εδώ πέρα θυσίες και θυμιάματα. Έπεσε να τον προσκυνήσει. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, είπε προς τον Δανίλ, επαληθείας ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων και ως της αποκαλύπτει μυστήρια, διότι η δυνή της να αποκαλύψεις το μυστήριο του. Ο βασιλιάς από τη μία μεριά είπε να προσφέρουν στον Δανίλ θυσίες και θυμιάματα, από την άλλη μεριά όμως κατάλαβε και αυτό που του είχε πει ο Δανίλ. Ο Θεός σας που σου αποκάλυψε αυτό το μυστήριο είναι Θεός Θεών και Κύριος Βασιλέων. Αφού μπόρεσες να καταλάβεις, να αποκαλύψεις αυτό το μυστήριο, τότε ο βασιλεύς εμεγάλινεν τον Δανίλ και δώρα μεγάλα και πολλά έδωκεν εις αυτόν και κατέστησεν αυτόν κύριον επί πάσης της επαρχίας της Βαβυλώνος και αρχιδιοικητήν επί πάντας τους σοφούς της Βαβυλώνος. Θυμάστε τι είχαμε πει την περασμένη φορά. Ο λόγος του Κυρίου λέει, τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει. Μην το ξεχνάτε αυτό. Όταν δοξάζεις τον Κύριο, παρόλο που θα περάσει διάστημα με δυσκολίες, με προβλήματα, με πειρασμούς, με καταστάσεις άσχημες, η υπόσχεση του Θεού είναι ότι από τη στιγμή που τον δοξάσεις, ο Θεός θα σε δοξάσει. Αυτός είναι ο λόγος του Κύριου. Τους δοξάζοντάς με θελοδοξάς. Και πρωτεύουσα έδωσε στον Δανιήλ να είναι επικεφαλής της πρωτεύουσας αυτής διοικητής. Και εκτός από αυτό του έδωσε και δεύτερη θέση. Να είναι αρχιδιοικητής σε όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Έτσι. Να είναι λοιπόν διοικητής στην επαρχία της Βαβυλώνας και να είναι διοικητής, αρχιδιοικητής και σε όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και εζήτησε ο Δανιήλ παρά του βασιλέως και κατέστησε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδένεγό επί τας υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας. Ο δε Δανιήλ ευρίσκετο εν τη αυλή του βασιλέως. Προσέξτε, ο Δανιήλ πήρε την αποκάλυψη από τον Θεό, αλλά την πήρε καθώς προσευχήθηκε, θυμάστε, μαζί με τον Ανανία, τον Μιχαήλ και τον Αζαρία. Έτσι λοιπόν, όταν ο βασιλιάς τον τίμησε, δεν είπε τι ωραία, ο βασιλιάς με τίμησε, με έκανε αρχιδιοικητή. Είπε δυο λεπτά. Βασιλιά, να σου πω και κάτι άλλο. Η αποκάλυψη αυτή ήρθε σε μένα καθώς προσευχήθηκα μαζί με άλλους ανθρώπους πιστούς. Δεν νοιάστηκε ο Δανιήλ μόνο για τον εαυτό του. Μίλησε, λέει, στον βασιλιά, εζήτησαν παρά του βασιλέως. Και έτσι κατέστησε τους τρεις άλλους νεαρούς, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδένεγό, επί τας υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας. Ήταν λοιπόν ο Δανιήλ διοικητής και στους άλλους τους έδωσε κάποιες κέρυες θέσεις στη διοίκηση της Βαβυλώνας. Ενώ ο Δανιήλ έμενε στο παλάτι, στην αυλή του βασιλιά. Το αποτέλεσμα, αδελφοί, είναι ο Θεός να δοξάζεται, ένας βασιλιάς άπιστος, άγριος, βάρβαρος, σκληρός, να γνωρίζει τον αληθινό Θεό και πέρα από αυτό όμως να φανερώνεται μέσα από το λόγο του Θεού αυτόν που διαβάσαμε ότι ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ο Κύριος που γνωρίζει το μέλλον και κρατά το μέλλον στα χέρια. Και παρόλο που ο Σατανάς προσπαθεί να προωθήσει τα δικά του σχέδια πάνω στη γη και χρησιμοποιεί ανθρώπους και καταστάσεις για να προωθήσει τα δικά του σχέδια πάνω στη γη, μην ξεχνάτε ότι ο Θεός ίδρυσε μία βασιλεία η οποία δεν πρόκειται ποτέ να φθαρεί. Ο Θεός ίδρυσε τη βασιλεία τη δική του με την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού και δοξάζουμε το όνομά του γιατί μας αξιώνει να είμαστε μέλη αυτής της βασιλείας. Να είμαστε μέλη αυτής της καινούργιας ζωής που έχει χαρίσει η οποία είναι ζωή αιώνια. Και ο Θεός συνεχίζει τα σχέδιά του πάνω στη γη και παρόλο που ο εχθρός προσπαθεί να τα καταστρέψει θα δούμε την βασιλεία αυτή του Θεού να γίνεται μεγάλο όρος βουνό και να καλύπτει ολόκληρη τη γη. Δόξα στο όνομα του Θεού. Άμα.